Ons aanbiddelike, wonderlike Here Jesus, U is alrede, hoekom ons volgod as manne by mekaar is. Ons wil U behaag, ons wil doen wat reg is in U oë. U is ons verlosser en ons Here, U is ons koning en ons komende koning. Ons wil hê wat U wil hê. Help ons vandag ook deur hierdie praatjie om in lyn te kom wat U wil vir ons is. Seën besom vir hom wat die materiaal aanbied. Here, ons weet wat hier staan, dat as die gees van God nie deur ons werk nie, dan hang die letters in die lig. Het is akademies van aard. Maar wanneer die gees van God deur ons kan werk, en in elke persoon se hart kan werk, dan kom daar lewe op die saad wat gesaai word. Seën hom nou besonder, sonder om af vir die volgende uur, ook vir ons as manne, kom bereik ook vir oggend u kostbare doel. Ons eer en aanbid die Vader, ons doen het in die naam van ons wonderlijke koning, Jesus Christus. Amen. Baie welkom.
Baie dankie, Jax. Ek het, toe ek nou inkom, toe sien ek een ou sê daar, hy sê, o, toe sê hy die onderwerp sien, nou moet ek heel die tyd staan. So hy is daarom een ware man, hy wil opstaan.
Net voor ek vergeet, ek is op ouder omdat ek goeikies vergeet. Ons net sê, hier is jou kontrui geskenk. Dit is nou groente uit ons boere se tuine uit, van die plaas af, so dat is achterna sal af jou karton wees om het uit te vat, so dit is ook van die boere af,
wow.
Die kontrui, so as jy...
Ek is mal oor groente, dit is
dit geniet, dan denk jy aan ons, en ons boere. Ja. Oké, dankie.
Wel, as ek nou in Holland was, so ek gesê, goedemorgen meneer. As ek in Spanje was, so ek gesê het, mooi buenos dias, señores. As ek in Griekenland was, so ek gesê, kerie, kekiri, en nou het ek vergeet. Maar omdat ek in Suid-Afrika is, sal ek op die traditionele manier een praatje begin. Kan julle my hoor? Sal die ware man asseblief opstaan? Jy weet, ek denk, mans vandag ervaar een identiteitskrisis. Mannelikheid word al meer op neergesien. Jy weet, die woord macho het mos nou een hele negatieve connotatie gekry. En geslagsrol het begin vervaag. Ons mans was voorheen die broodwinners. Vrouwens was die thuiste skeppers. Vandag het ons huismans, nie huisvrouwens nie, ek ken twee gevalle. Maar hy is huisman. Sy vrou werk, hy verzorg die kinders en maak die huis skoon. Baie moeilik om te glo, maar dis waar. En werkende vrouwens het in baie gevalle die manse rol as broodwinner oorbodig gemaak. En ek dink, dis ook kom mans, hoop ek het een spel vir jou gemaakt, hou van flieks waar mannelikheid uitgebeeld word. Ons hou van cowboy flieks, ons hou van oorlogsflieks, jy weet. Maar die vraag is dan, wat behels ware mannelikheid? En ek wil na drie specifieke rolle kyk, wat die man van die vrou onderskei, behalwe binnen die context van die huwelik. En die eerste rol van die man is, hy is die koning. God het man as leier in sy huis aangestel. 1 Korintiërs 11:3 sê, ek wil echter hê, julle moet weet, dat Christus hoof is oor elke man, dat die man hoof is oor sy vrou, en dat God hoof is oor Christus. Plaat het die vrou, dat God die hoof van Christus is? Nee. Plaat het die vrou, dat Christus die hoof van die man is? Nee. Plaat het die vrou, dat die man die hoof van die vrou is? Ja. Maar die vraag is, waarom het God die man as hoof van die huis aangestel? Heel eenvoudige rede. Geen organisatie kan sonder gesag functioneer nie. Iemand moet verantwoordelikheid neem vir die finale besluit. Jy kan nie een saak onderneming hee, waar as die bestuurder besluit neem en die personeel sê, wel ons stem nie saam met die besluit nie, ons gaan het nie uitvoer nie. Maar jy gaan chaos hee. Jy kan nie een school hee, waar as die schoolhoof opdracht gee, en die personeel sê, wel ons stem nie daarmee saam nie, ons gaan het net ignoreer. Jy gaan net chaos hee. En dit beteken nie, hulle neem altyd die beste besluite nie, maar terwille van orde moet iemand die verantwoordelikheid dra vir die finale besluit in die huis. En God het daar die verantwoordelikheid aan die man gegee. Jy weet, is baie interessant, hierdie ding van gesag by die werk, niemand bevraagteken dit nie. Jy kry een vrou wat, wanneer haar baas vir haar sê, ach mevrou, wil jy my gauw koffie maak, recht meneer, mevrou, tik gauw jy die brief, recht meneer, mevrou, doen gauw dit, recht meneer, heel dag lang, en dan kom sy huis toe, sy sê, ek gaan nie toelaat dat een man op my kop sit nie. En dit is totale verwarring. Maar leierskap verg die uitvoer van gesag. Maar doeltreffende gesag begin altyd met ondergeskiktheid. Onthou julle daar die Romeinse hoofsman wat na Jesus toe gekom het, en hy het vir Jesus gesê, ag Here, gee net die woord, en my diensknecht sal gesond word. En toe sê hy, ek weet, want ek staan onder die gesag van my bevelvoerende offisiere, en ek voer gesag oor my soldate uit. En hy kon slechts gesag uitvoer, omdat hy onder gesag was. Sonder ondergeskiktheid kan gesag maklik ontaard en misbruik. Kyk maar die verskil tussen 'n demokrasie en 'n diktatorskap. 'N diktator is nie verantwoordbaar aan enige persoon nie. En dan word het misbruik. Terwyl in 'n demokrasie, al is hy die staatshoof, die president, het hy nog steeds verantwoordbaarheid. En dis die verskil. En 'n man se ondergeskiktheid moet begin met ondergeskiktheid aan God. Jakobus 4 sê, onderwerp julle dan aan God. En die alles vloei daaruit voort, om die Here te gehoorsaam in elke deel van ons lewens. En dit beteken, 'n man het nie die reg om oor sy vrou baas te speel nie. Jy weet, menige man het homself maar net te blameer, as sy vrou nie aan hom wil onderdanig wees nie, omdat hy die baas speel oor haar. En vrouens staan in opstand daarteen. Die leierskap verg ook, dat 'n man die initiatief moet neem. Die man moet die leiding in die huis neem. Hy is die koning. En een van die grootste probleme in huisgesinne vandag, is dat mans, soveel mans, hulle leierskapsverantwoordelikheid van afstand gedoen het. Maar 'n vrou en kinders het iemand nodig om na op te sien. Hulle het 'n held nodig. Ek het nou die dag een paar jaar gelede met 'n vrou te doen gekry, wat my gesê het, sy gaan nie toelaat dat haar man op haar kop sit nie. Maar 'n bietjie later in die gesprek sê, maar hy wil hê, ek moet al die besluite neem. Verstaan jy? En wat sy daar toe, en sy wil eindelijk, hy moet die verantwoordelikheid neem, maar sy gaan nie toelaat dat hy, verstaan jy? En daar is hierdie verskriklike verwarring wat plaasvind. Maar, en hier is 'n belangrike ding wat ek aan julle wil oordra, die leierskap wat 'n man moet uitoefen as koning van sy huis, is prosesleierskap eerder as inhoudsleierskap. Kom ek verduidelik die, wat ek bedoel met die verskil. Prosesleierskap is om die besluitnemingsproses te initieer, eerder as om die besluit self te neem. Byvoorbeeld, 'n man neem die initiatief om te sê vir sy vrou, kom, ons gaan vanavond uit eet by 'n restaurant. Verstaan? Maar hy sal nie vir haar sê, ons gaan na daai restaurant en ons gaan dit eet nie. Dis inhoud. En hy sal sê, waarheen wil jy gaan? Maar die initiatief van die proses, neem hy. Hy sal sê, luister, dis tyd, ons moet die gesinsvakansie beplan. Dit is nog betyds misschien. Hy neem daai initiatief, dis prosesleierskap. Maar hy sal vir haar saam betrek en sê, goed, waarheen gaan ons? Wat gaan ons doen? En die man wat sê, ons gaan met vakantie, en ons gaan daar en daar, en ons gaan daai plek, en ons gaan daai plek, en dit gaan ons doen, verstaan? Dis inhoudsleierskap, en vrouens reageer sterk teen inhoudsleierskap, maar hulle smag na prosesleierskap. Want inhoudsleierskap kan baie maklik uitloop oorheersing. Jy maak, soos ek sê, is die onderliggende boodskap daarvan. Godse bedoeling was dat man en vrou as span saamwerk. Hulle neem saambesluite en slegs, wanneer hulle nie kan saamstem nie, dan moet die man die inhoudsbesluit neem. Dan moet die vrou sê, ek laat het aan jou oor, dankie dat jy dit met my bespreek het. Maar daar is nog 'n ander vereiste van leierskap in die huis. En dit is dat dit verg die neem van verantwoordelikheid. God gaan van elke man rekenskap vereis vir wat in sy huis gebeur het. En die man moet verantwoordelik uitneem. Eerstens, vir die geestelike klimaat in die huis. Bijvoorbeeld met huisgodsdienst. En huisgodsdienst is baie meer as my net een vinnige gebedjie opsê en jy weet een kort versie lees nie. Nou, my vrou bijvoorbeeld, vooral toe ons kinders klein was, kon huisgodsdienst baie beter vir die kinders aanbied as wat ek dit kon doen. So sy het gedoen, maar ek was die een wat sê, kom kinders, is nou tyd vir huisgodsdienst. Ek neem die procesleierskap. Ek sê dit gaan gebeur. Sy doen die werk, want sy is net baie beter toegerus daarvoor. Ek het bijvoorbeeld op een stadium, ons het ons kinders toegelaat om net 4 programme per week te kyk, en soms val so'n program dan net oor huisgodsdiensttyd, toe het ek maar een videomachine gaan koop, sit ons die program kan opneem, en vir die kinders later dit kan laat kyk. Maar ek het, was my rol om te sorg dat in ons huis, word daar gereeld huisgodsdienst gehou. Want dit was my verantwoordelikheid om hulle te onderrig in die woord van God, al doen ek dit via my vrou. Ek, vooral toe hulle klein was, om saam met elke gesinslid te bid, en vir elkeen te bid, hulle aan te moedig, hulle moed vir die dag te gee. Een kindse concept van God word hoofsakelijk bepaal deur die beeld wat hulle van hulle aardse vader het. Wie my pa het my dikwels vertel, jy doen altyd halwe werk. En ek het vir jare en jare en jare gesukkel met die concept dat God dieselfde gedagte by my van my het, dat hy nooit met my heeltemal tevrede is nie. En dit spruit voort hoe my pa my as kind behandel het. Geestelike klimaat gaan ook betaal by jou betrokkenheid by die kerk. Wie jy, 'n pa het by verre die grootste invloed op die geestelike gehalte, geestelike lewe van sy gesin. Ek het op 2 navorsingsstukke afgekom. Die een het gevind, as 'n pa nie gereeld kerk bywoon nie, selfs al doen die ma dit, sal slechts 2% van kinders, wanneer hulle volwassenes is, die kerk bywoon. Net 2%. As 'n ma nie gereeld die kerk bywoon nie, maar dit pa doen dit wel, sal 67% van die kinders gereeld kerkbywoners word. En het wees jy nie die ongelooflike impak wat ons as pa's het op ons kinders. Die ander navorsingsstuk sê, as 'n kind in die familie die eerste een is wat wedergebore word, is die kans dat 3% van die rest van die gesin ook die Here sal aanneem. As die ma die eerste een is in die familie wat wedergebore word, is daar 'n 17% kans dat die rest van die gesin ook die Here sal vind. Maar as die pa die eerste een is wat wedergebore word in 'n gesin, is die kans dat 93% van die rest van die gesin ook die Here sal vind. En dis net weer die impak wat 'n pa het op die geestelike gehalte van sy gesin. En ons as mans, ons is koning van ons huis, dit is ons verantwoordelikheid. Ek meen, 'n koning is nie net daar om te sit en almal moet om, jy weet, als vir die koning doen nie. Nee, ons het verantwoordelikhede. Maar ek dink ook, 'n man is verantwoordelik vir die gehalte van die huwelik. En nou die dag toe, sê iemand vir my, nou, hoekom is jou en ons, ek en my vrou is al 53 jaar getroud, hoekom is julle, gaan het so goed met julle huwelik te sê, want ek is die enigste een wat verantwoordelik is vir die geluk van ons huwelik. Wat? Sê ja, maak nie saak wat sy doen nie. Sy dink ook, sy is verantwoordelik hoor, so sy gee baie aan my terug. Maar ek het net gesê, maak nie saak wat sy doen nie. Ek is verantwoordelik vir ons huweliksgeluk. Want ons is gebore as mans om initieerders te wees, en vrouens is meestal reageerders. En daarom is het belangrik, dat jy as man saam met jou vrou boeken saamlees, na CD luister, 'n huweliksseminar bywoon. Maar ek hoor al, so elke nou en dan hoor ek een man sê, man, daar is niks fout met my huwelik nie, wat kan een ander ou vir my iets leer? Wel, dis meestal een man wat baie onzeker is vir homself en gewoonlik nie baie goeie huwelik het nie. Maar, die pa is ook verantwoordelik vir die ouerskapstrategie in die huis. Die ma mag die meeste kinderopvoedingswerk doen, maar dis pa wat die reels moet bepaal. Pa moet bepaal wat die disciplinaire stappe geneem moet word as 'n kind oortree, wat die kinderse verantwoordelikhede by die huis gaan wees. En hy doen dit in konsultasie met sy vrou natuurlik, maar onthou, jy is koning, en 'n koning regeer, en lê die wette neer. God het vir Abraham 'n baie interessante opdrag gegee in Genesis 18 vers 19, waar hy sê, jy moet jou kinders na die Here toe lei en hulle opvoed in die weë van die Here en hulle leer om gehoorsaam te wees. En net soos 'n goeie koning die wette bepaal vir sy mense, ek het nou een so moet 'n paar die reëls neerleef vir sy kinders. Ek het byvoorbeeld by ons huis toe ons kinders klein was, het ons net eenvoudig gesê, 4 TV-programme per week is al wat julle mag kyk. Julle mag kies watter 4. Maar dis my reël. Verstaan? Dis my rol as koning van die huis om daardie stappe te neem. Die tweede rol van 'n man wat hom onderskei van 'n vrou is die man is 'n krygsman. 'N Man is bestem om 'n vegter te wees. Wie jy al verbied jy een seentjie speelgoed geweer, gaan hy baie vinnig met sy vingers begin skiet. Is net in hom. En dis kom die meeste mans oorlog toe gaan en die meeste vrouens bly by die huis. Die, kyk maar, seentjies kompeteer, dogtertjies gesels, kyk maar na enige op die school, se speelterrein. En elke man wil van natuur 'n held wees. Ons wil die gevange prinses red. En dis hoekom 'n man sal seker maak dat al die deure saans gesluit is. Dis 'n man sal ondersoek instel as daar 'n snaakse geluid in die nag gehoor word. En hy sal sy vrou vashou as hulle by 'n stel trappe moet afloop. En hy sal aan die pad se kant stap wanneer hulle die twee van hulle in die straat wandel. Want 'n man is net 'n ingebore krygsman. En hy is daar om te beskerm. En ek dink die grootste belediging wat jy 'n man kan gee is om as 'n lafaard uit te kruit, want manlikheid word altyd geassosieer met heldhaftigheid. Maar, 'n ware krygsman is 'n verdediger, nie 'n aanvaller nie. 'N Boelie, byvoorbeeld, is niks meer as 'n lafaard nie. Dis nie 'n heldhaftige man nie. 'N Man se rol as verdediger, oeps, wat het nou gebeur? 'N Man se rol as verdediger is om te beskerm. Wie moet hy beskerm? Eerstens sy vrou. 1 Petrus 3:7 sê, mans, julle moet verstandig met julle vrou en saamleef, bewys eer aan hulle as die swakker geslag. En teen wie moet 'n man sy vrou beskerm? Wel, eerstens, teen ongehoorsame kinders. Want kinders kan 'n ma se senuwees absoluut gedaan maak. Ons het gepraat in ons huis toe ons kinders klein was, tussen 5 en 7 in die aand. Dit was die vallei van die skaduwee. Just die ma's moeg, die kinders is moeg. Hulle is nie lus om iets te doen nie. En ek het my kinders van kleins af geleer, as jy jou pa in aksie wil sien, moet jy net vir jou ma dit uitgee. Want ek is daar om my vrou te beskerm. Dis my rol as man. Ek onthou, eendag toe praat 'n paartjie met my, en hulle het 'n 4-jarige seentjie, en die ma sê, kom boetie, jy moet bed toe gaan. Nee, ek wil nie. Sy sê, kom, en sy gryp om te gryp sy om is. En daar volg toe, jaag toch deur die sitkamer, intussen tyd is daar gaste in die sitkamer. En haar man sit al die tyd daar, en hy gesels met die gaste, maar hy sê niks nie. En uiteindelik gryp sy om, sy sleep om skrop, skreeend, spartelend slaapkamer toe. Daai man beskerm nie sy vrou nie. Hy voldoen nie aan God se gegewe rol nie. Ek het met 'n paar keer doen gekry met 'n tienerdogter. En wanneer die ma en die tienerdogter in 'n ruzie betrokke raak, dan staan pa op, hy gaan slaapkamer toe en hy sit 'n kussing oor sy kop, want hy wil nie hoor nie. Daardie man beskerm nie sy vrou nie. En hy vervul nie sy Godgegewe rol as man nie. Wie hulle teen wie man sy vrou nog moet beskerm? Teen 'n bemoeisieke skoonma. Weet jy, daar bestaan geen skoonma skoondogter grappe nie. Come on, hulle is nie daar nie. Want ons maak nie grappe oor dinge wat ernstig is nie. Verstaan? Maar skoonma, skoonseun grappe, o ja, hulle is volop. Want gewoonlik is die verhouding, jy weet, baie goed. Ek wil net gou kyk hier so, ja, die rede hiervoor is dit, as, wanneer 'n man trouw. Ik probeer nou net mijn story onthou. Kom ek vraag so. As jou baas moes aftree, en jy word bevorder na sy pos, wat sal jy doen as jy een keer een week terugkom en jou vertel hoe my job te doen? Jy sal die eerste keer luister, beleef, die tweede keer ongeduldig, en die derde keer van sê, baie dankie, hoor, ek is nou in beheer. Come on. Maar wanneer een man trouw, dan, as het ware, moet sy ma aftree. Man, die vrou is nou in beheer van die huis, maar nou kom skoonma terug, en sy wil haar skoondogter net 'n bietjie raad gee, en hoe my sitkamer reg te maak, en hoe my die kombuis te organiseer, en hoe my kinders groot te maak, en vir 'n vrou is dit 'n verskriklike bedreiging, en 'n man moet sy vrou teen sy ma beskerm. In my eie situasie, my eie huwelik, was daar twee incidente, toe ons oudste seun gebore is, ons het in die Kaap gewoon, my ma het in Kimberley gewoon, en my ma kom nou kuier, en my vrou is bietjie gespanne hoor, want ek het 'n normale ma, sy like om raad te gee. En toe sy aankom, sy uit die motor klim, groet ek aan, ek vat hy een kant, sy ma onthou net, dis ons baba. As ons raad wil hê, sal ons vir ma vra, en as ons nie vra nie, moet dit asseblief nie gee nie. Ek moet my vrou teen my ma beskerm. Jare later, toe ons al Pretoria woon, kom kuier my ma weer eendag, en ek kom by die huis die middag, en hierdie twee vrouens het 'n hengse ruzie gehad. Ek het nie eers gevra waaroor het gaan nie. Ek het reguit na my ma toe gestap en sê, ma, ek wil net hê jy moet weet, dit maak nie saak wie's reg of verkeerd nie, ek sal altyd Joy se kant vat. Sê my ma, dan gaan ek huis toe. Oh, ek wil nie, jy moet huis toe gaan nie, maar as jy vinnig inpak, kan ons nog betyds by die stasie kom om vir jou kaartjie te koop. En sy is in haar kamer, slaan die deur toe, en half uur later te kom sy uit, en sy sê, nee, ek is jammer, ek wil graag bly. Maar ek is bly, jy gaan bly. Maar van daai dag af het my vrou en my ma baie goed oor die weg gekom. Want my vrou het geweet, maak nie saak wat my ma sê of doen nie, ek sal altyd aan my vrou se kant staan. Want die skrif sê, 'n man moet sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef. En as daar konflik kom tussen ma en vrou, as ek jammer meneer, is vrou altyd nommer 1, maak nie saak wie's reg of verkeerd nie. Dis 'n man daai. En dan, het moet hy sy kinders beskerm. Spreuke 14:26 sê, wie die Here dien, het daarin een veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling. Teen wie? Want die kind kan nie vir homself opstaan nie. Wel, kinders moet beskerm word teen onbillike volwassenes. En my seun was, ek dink, in graad 9 of iets. En gewoonlik as hy nie onnies by die skool moeilikheid het, en ek dink is onbillik hoor, en ek sal nooit een onderwijser so geregmatige geslag tegengaan nie. Maar hy kom eendag by die huis, hy sê, pa, ek het my boeksak, jy weet, voor skool by die buitekant die klaskamer gesit, en toe die onderwijser die deur oopmaak, toe raak die deur in die boeksak, en toe kry ek 'n pak. Ek sê, wil jy, ek moet gaan? Sê, ja. En ek het na die onderwijser gaan, ek sê, kyk, as my kind ongehoorsam is, of jou gesag minag, gee hom 'n pak, ek is dood happy daarmee, maar hierdie is onbillik. En ek dring aan dat jy vir hom om verskoning vra. Die onderwijser het dit gedoen. Maar ek moet my kind beskerm teen onbillike volwassenes. Dis my rol as krygsman, as pa. Kinders moet beskerm word teen geniepsige kinders. Ons dogtertjie is op die bus, kom sy huis toe, na huil sy, maar daar was 'n boelie op die bus. En ek het toe na die boelie toe gegaan, en geweet wie is, ek sê, ek wil jou guns vra, man, daar's kinders op die bus, wat my vir Colette, baie, jy weet, boelie, wil jy haar nie beskerm nie, jy is mos 'n man. Ja, oom, ek sal dit doen, oom. En die boelie ry het opgehou daar. Teen bakleierige boeties of sissies. Daai binnenhuise bakleierij, binnen in die huis, die uitskellerij, die uitbuiting. En vooral die kleinkies, kleinkinders, kan absoluut tirane word. Ons dochter was, sy was die jongste. Dan kom sy, dan klaas sy oor haar twee boeties. En as ek dan luister kan, dan sê ek, hai, dit is verskrikkelijk wat hulle gedoen het. Ja, weet jy wat jy moet doen? Wat? Ek sê, gaan gee hulle drukkie. Ach nee, dan loop sy weg. En dan sal ek na die tyd na hulle toe gaan, as ek weer hoor dat jylle haar so geterg het hoor, gaan ek jylle looi. Maar ek wou dit nie voor haar doen nie. Want dan kry sy ons die machtshef in die hande, verstaan, om dit te doen. Maar ek moet kinders onder mekaar, my eie kinders teen mekaar en teen ander kinders, moet ek beskerm. En teen morele gevare. Ons reel by die huis was, as ons kinders na partijke wil gaan, moet ons vertel na wie hulle moet gaan, wie is daar, wat er volwassenes is daar, en eendag sê ons oudste Michael, hy sê, pa, ek wil na hierdie partijke toe gaan, en dis net graad 11 en graad 12 seens, en hy is die enigste oukie in graad 10. En daar gaan geen volwassen toesig wees nie. En ek het net gesê, Michael, ek wil altyd graag vir jou ja sê, maar sê, hierdie keer moet ek nie sê, want as daar geen volwassen toesig is, daai oukies gaan drink, en hulle gaan jou dwing om te drink, en jy is die kleinste daar, en hulle gaan jou dwing om iets te doen, wat jy nie graag wil doen nie. Ek is jammer, ek moet jou daarteen beskerm. Ok, pa, geen probleme nie. Hy het nie een probleem na my geld nie. Maar die meeste keer het ek ja gesê. Maar is my rol om ook my kinders dan te beskerm. Ten die gereelde. En ons het gereeld met ons kinders gepraat oor die gevare van die internet. Gevare van die sociale media. Julle weet nie wat het druk ons jong mense onder is om bijvoorbeeld kaal foto's op die media vir mekaar te stuur nie. En ek is seker, julle kan aan ander voorbeelde dink. Een verdediger, nou krijgsman as verdediger, sy kenmerk is betrouwbaarheid. Baie mense sal voorgee dat hulle loyale vriende is, maar waar is daar iemand wat regtig betrouwbaar is? Een wag verlaat nie sy pos nie. Daar kan ten alle tye op hom staat gemaak word. En wanneer een man dit doen, gee dit vir die vrou en vir die kinders absolute sekuriteit. Hy staan sy grond. Efesiërs 6:13 sê vir ons, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gegee het, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos bly staan. Een man hardloop nie weg, wanneer dinge moeilik raak nie, en hy handhaaf ten alle tye sy integriteit. Ons wil vreselik gehad het, ons seuns moes by Pretoria Boys High school gaan. Ek het op Kimberley Boys High groot geword, maar ons het net buiten kan die zone geblei. En mense het ons aangeraai, man, gee net een valse adres op van vriende wat binnen die zone blei, en dan 6 maanden later, dan vertel julle, maar net die school, julle het verhuis, en julle is nou in julle huidige huis. En die versoeking wat ek het, tenminste vir 5 sekondes, die versoeking oorweeg. En jy kan mos nie met daar die soort ding vir jou kinders leer, dat as jy nie jou, dit wil hê wat jy moet doen nie, kan jy maar, jy weet, lieg en valsheid gebruik. Ek is een krijgsman, en ek moet integriteit handhaaf. Hy hou sy woord ten alle koste. Psalm 15 vers 1 en vers 4 sê, wie die reg om in die woonplek te kom, Here? Wie mag op die heilige berg vertoef? En dan word daar een paar goed genoem, maar vers 4 sê, hy wat sy woord hou, selfs tot sy eie skade. Wat sy woord hou aan sy vrou. Die huwelik mag stormachtig wees, maar die ware man beskou sy belofte tot die dood ons skei, as 'n verbond wat nie verbreek kan word nie. Een ware man gooi nie touw op met sy huwelik nie, en toch eindig 50% van huwelike in Suid-Afrika in egskeiding. Huweliksbelofte is nie meer bindend nie, egbreek is amper die norm. Al is dit slechts by wyse van pornografie, wat maar ook niks anders as egbreek is nie. Weet julle dat 1/3 van kinders woon nie meer by hulle eie pa nie? 70% van mans in die tronk het sonder 'n pa groot geword. Die ware krijgsman hou sy woord aan sy vrou. En in die soektocht na sogenoemde mannelikheid by 'n ander vrou, verloor hy dit juis vanweer my geluk om eerste in gesteldheid. Hy hou sy woord aan sy kinders. Ek wil julle verhaal verlees wat in Armenië gebeur het in December 1988. Een aardbewing het die noordweste van Armenië getref, geskatte 25.000 mense het omgekom. In een klein dorpie het 'n pa direk na die aardbewing na sy seun se skool gejaag, om maar net te vind dat die skool plat geslaan is en daar is geen tekens van lewe nie. Maar hy het geweier om huis toe te gaan. Hy het dikwels vir sy seun gesê, dit maak nie saak wat gebeur nie, ek sal altyd daar wees vir jou wanneer jy my nodig het. En alhoewel die situasie hopeloos gelyk het, het hy naastigtelik begin grawe om die bourommel waar sy seun se klaskamer was te verwyder. Ander ouers het maar net in wanhoop staan en ween, my seun, my dogter. Sommige het vir die pa gesê om huis toe te gaan, omdat daar hoegenaamd geen kans was dat sy seun nog gelewe het nie. Die pa het egter geantwoord, ek het my seun beloof dat ek vir hom daar sal wees wanneer hy my nodig het. Ek moet aanhou grawe. Hy het moediglik alleen voortgegaan. Niemand het aangebied om hom te help nie. Hy moes eenvoudig vir homself gewis of sy seun dood of lewend was. En met krag en uithou vermoë het hierdie getroue, liefdevolle pa aangehou grawe. Vir 8 uur, vir 12 uur, 24 uur, 26 uur. En toe in die 38ste uur, toe hy 'n groot klip weggerol het, het hy stemme gehoor. Armand, het hy geskree. 'N kindse stem het hom geantwoord. Pa, dis ek, Armand. Ek het die ander kinders gesê, hulle moet nie bekommer wees nie. Ek het hulle gesê, dat as my pa nog lewe, hy my sal kom red. En dan sou hulle ook gered word. Pa het beloof om altyd daar vir my te wees. En jy het jou belofte gehou. En 'n paar oomblikke later het die seun en 13 ander bang honger en dors kinders uit die rommel geklim. Uiteindelik was hulle vry. Toe die gebou in mekaar gestort het, is die kinders ingehok in 'n holte wat bly staan het. En toe die mense van die dorp Armand se pa geprys het, was sy verduideliking, ek het my seun beloof, dat ek altyd vir hom daar sal wees. Dis 'n man. Dis 'n ware man daardie. Hy, aan sy kinders, maak hom staat. En sy gesin kry voorkeur bo sy werk. Ek het byvoorbeeld, ek was dikwels weg met sake besoek, maar ek het my kinders, veral toe hulle klein was, gesê het, die oomblik wat ek by die huis kom, maak nie saak hoe moeg ek is nie, is my tyd julle sin. Julle kry voorkeur. Ek wil vir julle een lied voorlees, wat gesing is, met die naam van Cats in the Cradle, deur Harry Chapin. My child arrived just the other day, came in the world the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking before I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know, I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When are you coming home, Dad? I don't know when. We'll get together then, son. You know, we'll have a good time then. Well, my son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Could you teach me to throw? I said. Could you teach me to throw? I said, not today. I've got a lot to do. He said, that's okay. He walked away, but his smile never dimmed. It said, I'm going to be like him. Yeah, you know, I'm going to be like him. When my son came home from college just the other day, so much like a man, I just had to say, son, I'm proud of you. Could you sit for a while? He shook his head and said with a smile, what I really like, Dad, is to borrow the keys. See you later. Can I have them, please? I've long since retired. My son's moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids got the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. A pa is daar vir sy kinders se skoolfunksies, die sport gebeure, ook die netbal. En daar is 'n gesegde wat 'n bekende gesegde, 'n man is so goed soos sy woord. 'N ware man hou sy woord. En as hy nie sy woord hou nie, word hy nutteloos. Spreuke 25 vers 14 sê, mis wolke en wind, maar geen reën nie, soos iemand wat spog met wat hy sal gee en dit nooit gee nie. Jy gaan net die respek van ander verloor, want mense kan nie meer na jou opsien nie. Hoeveel geskeide mans is daar nie wat versuim om onderhoud te betaal nie? Een oppa me aan die lig gebring, dat 42% van kinders van geskeide ouers hulle pa vir meer as 'n jaar nie gesien het nie. Jy's 'n krygsman. En die derde rol, jy's 'n minnaar. God se primêre opdrag aan die man is om sy vrou lief te hê. Mans, julle moet julle vroue lief hê net soos Christus die kerk lief gehad het toe hy sy lewe daarvoor gegee het. En dit is interessant dat die opdrag is aan die man, nie aan die vrou nie. Miskien omdat dit vir hulle meer natuurlik is om lief te hê. Maar wat is die dimensie van 'n goeie minnaar? Wel, 'n goeie minnaar is 'n man wat een vrou vir 'n leeftyd gelukkig kan hou. Dis 'n goeie minnaar. Die man wat probeer om met soveel vrouens as moontlik in die bed te klim, is nie 'n minnaar nie, hy is maar net iemand wat 'n swak selfbeeld het en dit probeer ophef deur vrouens te verower. Maar wat hou 'n vrou gelukkig? En daar's drie basiese goed om verstaan te word. Ai. Dis moeilik mense. Maar 1 Petrus 3 sê, mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamlewe. Vrek moeilik. Nou die dag stuur my vrou my kafee toe, sy sê, koop 1 karton melk, en as hulle Evos het, bring 6. En ek kom toe huis toe met 6 kartonne melk. En sy sê, hoekom het jy 6 kartonne melk gebring? Ek het gesê, want hulle het Evos gehad, en jy het gesê, as hulle Evos het, moet ek 6 kartonne melk bring. Ja. Jy moet tyd afstaan om na haar te luister, sonder om haar raad te gee. Weet jy hoe moeilik dit is, en selfs al herhaal sy haarself. Hou net aan om met 'n sympathiek te oor te luister. If you understand, why, waar is die klank? Waar is ons klankpan? Skies. Gaan ons weer probeer. Okay. Sy wil verstaan word en dis vrek moeilik. Maar ek het die beste gevind is dat ek moet net na haar luister. Jy weet, toe ons pas getroud was, as my vrou oor iets omgekrap was, wou ek altyd vir haar raad gee. En ons mans het ons oplossings vir alles. En dit het al haar net meer ontstel. En ek het jare gelede agtergekom, 'n vrou wil nie raad hê nie. Sy wil net simpatie hê. Sy wil nie 'n oplossing hê nie. Ons kyk of hierdie een nou werk.
It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop.
Yeah. Well, you do have a nail in your head.
It is not about the nail.
Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there...
Stop trying to fix it.
No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing...
You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No,
see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail
out. See, you're not even listening now.
Okay, fine. I will listen. Fine.
It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them.
That sounds really hard.
It is. Thank you. Ow! Oh,
come on! Ow. If you would just...
Don't! Try to sleep.
Sy wil nie oplossing sê nie. Sy wil net begrip hê. Want jy kan eenvoudig 'n vrou se emosies nie met logika beantwoord nie. Dit werk nie. En ek het al oor die jare geleer, as my vrou het iets omgekrap is, dan sê ek net, ai, vertel my daarvan. Eng is jammer. Ja, sleg dat jy dit moet ervaar. En ek is eerlijk, het sal my nie pla nie, maar jy weet, ek kan sien, het pla jou. En as jy my volgende keer weer dieselfde story vertel, dan luister ek weer. Want dis al wat sy wil hê. Sy wil net verstaan word, sy wil net daar die begrip hê. Ek het eendag, ons kom by die huis en my vrou is omgekrap en het blyk toe sy te ruzie met die bediende gehad. En ek het daar onmiddellik 3 weldeurdagte redes gegee hoe een mens een bediende moet bestuur. Ek is een bestuursconsultant, ek weet mos hierdie goed. Jesus, toe sy net meer omgekrap. Sy sê, jy verstaan nie. En ek het deesdae geleer, ek moet net luister. Dit hou een vrou gelukkig. En dis hoekom vrouens baie dikwels meer na vriendinne toe gaan, want vriendinne luister, gee nie raad nie. Die tweede ding wat 'n vrou gelukkig maak is, om opgebou te word. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het, toe hy sy lewe daarvoor gegee het om so die kerk aan God toe te wy, nadat hy die kerk met die water en deur die woord gereinig het. Julle moet julle vrouens lief hê soos Christus die kerk lief gehad het. En wat doen Christus? Hy bou sy bruid op, dis nou ek en jy, deur ons deur die woord te reinig. Wat behoort 'n man dan te doen? Lees God se woord gereeld saam, en bid met haar en vir haar. En daar's baie hulpmiddels wat 'n mens kan kry, daar's dagstukkies wat 'n mens kan kry. En dit gee haar moed, dit gee haar aanmoediging. Ek en my vrou, aandete, ons klaar geëet het, en nie langer as 10 minute nie, op die langste. Dan lees ons net saam en ons bid vir dinge wat ons pla, wat jy weet ons gesin geraak het, wat sy deurmaak, wat ek moet deurmaak. Dit is die man se rol. En dan moedig haar aan om haar gawes en talente te ontwikkel. Wys haar op haar sterkpunte. Die eerste keer toe ons gevra is om 'n huweliksnaweek aan te bied, toe sê sy, nee, sy kan nie praat nie. Ek sê, maar hulle wil heel, ons moet dit saam doen. Nee, ek sal saam met jou gaan, ek sal vir jou bid, maar ek kan dit nie doen nie. En ek het lank voor sy uiteindelik op die punt gekom het, waar sy dit gedoen het. En vandag is sy een fantastische spreker. En ons het al horde van hierdie huweliksnaweke en ouerskapsseminare al saam aangebied. Maar het was my rol om haar aan te moedig. Komplimenteer haar by elke geleentheid. Spreuke 31 praat van die sogenaamde deugsame vrou, maar vers 28 sê, haar man spog met haar, daar is baie knap vroue, maar jy is die beste van almal. En een van die grootste oorsake van depressie by getroude vrouens, is hierdie lae selfbeeld. En om gereeld vir jou vrou te sê, wat jy van haar waardeer. Een van die dinge wat ek vir my vrou vertel het, byvoorbeeld is, weet jy, dit is altyd vir my lekker om huis toe te kom. Want jy doen altyd moeite om vir my mooi te lyk. En jy gee my altyd 'n liefdevolle verwelkoming. Luister, wat sy uitwerking het, daai kompliment op haar. Sy kan ons my nou inwag en lyk soos 'n ontploffing in 'n matrasfabriek nie. Sy kan ons nou nie vir my met 'n klomp moans en groans hier groet nie. En wie skoor? Sê ek. Nou, sy verstaan ongelukkig die proses ook. Weet, sy vertel my gereeld hoe vrygewig ek is. Yes, dit my wel baie geld gekos. Want sy sê, haai, jy wil my altyd die beste gee. Jakes, dit my baie geld gekos hoor. Julle verstaan waarvan ek praat. Maar elke ou kry die vrou wat hy verdien hoor. As jy een wonderlijke vrou het, is omdat jy haar opgebouw het. As jy met een simpel een opgeskeep sit, is omdat jy haar afgebreek het. En die van julle wat skuldig voel, is uitsonderings op hierdie reël. Wie het navorsing het getoon, dat vir 'n huweliksverhouding om te floreer, moet 'n man ten minste 5 komplimente vir sy vrou gee, vir elke een woordjie van kritiek. As daai verhouding minder is as dit, is daar probleme. En, jy kry die vrou wat jy verdien. En dan die derde ding, wat maak 'n vrou gelukkig? Om liefdevol en sagkens hanteer te word. Kolossense 3:19, mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Die Engels het vir my 'n mooier vertaling, love your wives and don't be harsh with them. Moenie hardhandig met jou, vermy die uittrap, die kritiek, die vroumens, maak nou gou man, moenie so onnoosel wees nie, ruk jouself reg, wow, hier gaat ons alweer, jy weet, al die soort van kommentaar. Kritiek gaan jou vrou net ontmoedig. Nou, dit beteken nie, as jy iets doen wat jou plaat, dat jy moet stil bly nie. Ek en my vrou het 'n ooreenkoms aangaan, dat ons vir mekaar wil kritiseer, en daar is beslis tye wat ons dit wil doen, dan berei ons mekaar voor met die woorde, mag ek iets met jou deel? En wanneer my vrou na my toe kom, sy sê, Arnold, mag ek iets met jou deel? Dan weet ek, ek gaan nou gekritiseer word. Maar dit gee my paar oomblik, ek neem myself net in toom, jy moet nou net luister, jy moet nou nie terugkap nie. En dan het ons ooreengekom om ek-boodskappe te gebruik. Eerder om te sê, ja, jy maak altyd 'n gek van myself, van my, of jy doen dit, of jy doen dat, die jy-boodskap is altyd 'n aanval. Maar as ek vir my vrou sê, weet jy, toe jy my voor ons vriende so geterg het, het ek 'n gek gevoel. Weet jy dit nie bedoel nie, maar ek wil net dat jy moet weet. En weet jy, daai twee reëls, om mekaar voor te berei, het soveel ruzies in ons huis al voorkom. En behandel haar romanties. Wanneer laas het jou vrou vir jou vrou blomme gebring? Nie vir haar verjaarsdag nie, nie somme net uit die bloute. Er doen gereeld. Wanneer laas het jy vir haar 'n liefdesbriefie geskryf? Sit dit in die suikerpot? Nee, nie in die suikerpot, nie, die bediende gaan het eerste vind. Maar sit dit op 'n plek waar sy dit kry, op 'n stuurhoer van haar motor. Weet julle ouens hoe goed skryf seep op 'n spieel? Vat 'n stuk seep, ek nou dag op die spieel op my vrou geskryf. En ons praat Engels by die huis. You are looking at the woman I adore. Weet jy wat dit vir 'n ou se aandele doen? Nou, hoekom nie? Verrassingsgeskenke. Ons gaan nêrens heen saam sonder dat ek vir haar al vir die motor se deur oopmaak nie. En sien ek in die café, die haar nuwe gunsteling tydskrif, die nuwe uitgawe is uit, koop het vir haar. Ag man, daar's honderde dinge, om maar net in die middel van die dag te bel, en sê, hey man, hoe gaan met jou, ek dink aan jou. Vat haar uit vir koffie, vat haar uit vir 'n skelm aand, laat iemand die kinders oppas en gaan weg na hotel vir 'n aand, so skelmpie. Dis wonderlike dinge. Wel, oeps, nee, ek is jammer, ek moet net gou hier vinnig hier klaar maak. Ek wil net een laaste gedagte by julle los. Dit verg baie emosionele energie om ons gedrag te verander, hoor. Miskien sit jy nou hier en jy sê, daar is so baie wat ek moet doen en daai soort van ding. En ons het net beperkte voorraad emosionele energie. Jy weet, mens kom soms by die huis en dan sê jy, okay, ek gaan nie meer op my kinders skree nie. Ek gaan dit nou nie meer doen nie. Maar aan die einde van die dag, as jy so moeg, jy het nie meer energie oor nie. En as die kinders dan iets verkeerd doen, daar blaas jy jou top weer. Het is baie interessant, dat Mark Zuckerberg van Facebook, as jy hom sien, het draai altyd dieselfde kleer, het jy dit al opgemerk? Hy draai grys T-hempie. Dit is nie dieselfde hempie, hy het die hele lot van hulle seker, maar, en toe hom daar oor uitvra te sê, nee, hy wil nie sê, energie spandeer om te hoef te besluit in die oggende wat om aan te trek nie. So hy trek met die selde ding en hy kan liever focus op ander ding. Spiekie verregaande, maar nogtans. Jy weet, ons het net beperkte emosionele energie en ons gewoontes sal altyd ons wilskrag oorheers. C.S. Lewis het gesê, habits will eat willpower for breakfast, en die enigste manier om 'n suksesvolle verandering te maak is om telkens 'n doelbewuste besluit te neem totdat dit 'n gewoonte word. En daar was op een stadium, 'n paar jaar gelede, wat ek, die Heer het my net gewys, ek is geneig om negatiewe kommentaar oor ander mense te lewer. En ek het begin ophou, en weet jy, en ek het vir 'n paar maande net daaraan gewerk, tot vandag, elke keer as ek geneig is om iets negatiefs te sê, kom daar dadelijk iets by my op, hey, hou jou bek, sê niks. En dan word het 'n gewoonte. En dan kan ek weer aan die volgende ding werk. So jy kies een ding. Jy fokus slegs op een fokus. Een ding op 'n slag. Want meer as dit gaan dit net tot mislukkings afloop. Huwelik geluk is nie toevallig nie. Dit is 'n keuse wat ons maak. Meneer, baie dankie. Is lekker om met julle te gesels het.